Descubro o cadro. Esta pintura é un autorretrato da artista mexicana Frida Kahlo. Pintouse a sí mesma xunto co seu mono araña rodeada dunha paisaxe selvática. A súa mirada diríxese ao espectador buscando a complicidade da obra. O vínculo coa natureza e a conexión cos animais restauraban a profunda tristeza que a envolvía por mor da súa enfermidade. Os cadros esconden moito máis do que observamos. Ao longo desta fase, ti tamén realizarás un autorretrato que servirá de eixe para comprender a túa identidade. Preme na imaxe e descubre máis cousas sobre Frida.